วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่13มิถุนายน2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐเผยฮามาสเสนอปรับเงื่อนไขดีลหยุดยิงเรือรบรัสเซียถึงคิวบาแล้วเตรียมซ้อมรบไม่ไกลชายฝั่งสหรัฐเฟดคาดเงินเฟ้อสหรัฐลดลงจอลดดอกเบี้ย1ครั้งปีนี้ครั้งแรกของโลกเมื่อ Apple ขึ้นแท่นแบรนด์มูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์ในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานตรวจสอบข่าวนะครับศึกบอลลูนข้ามพรมแดนของ2เกาหลีสื่อรัสเซียเข้าข้างสมแดงจริงหรือไม่และส่งท้ายด้วยรายงานผลวิจัยชี้ว่าผู้เคยติดเชื้อโควิด-19 อาจมีภูมิคุ้มกันไข้หวัดดีขึ้นนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับข่าวแรกนะครับก็เป็นความคืบหน้าของประเด็นการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสครับ
ใช่ครับโดยล่าสุดนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเปิดเผยในวันพุธครับว่ากลุ่มฮามาสได้เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหลายข้อในข้อตกลงล่าสุดนี้และบางอย่างไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับแม้ว่าทางตัวทะครัวแทนการเจรจาจะพยายามประสานความต่างระหว่างเงื่อนไขของข้อเสนอหยุดยิงนี้แล้วก็ตามนะครับรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวในระหว่างร่วมการแถลงข่าวกับนายกรัฐมนตรีกาตาร์ที่กรุงโดฮาว่ามีข้อเสนอจากฝั่งฮามาสที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหลายอย่างที่ทางกลุ่มได้ยอมรับไปแล้วในการหารือครั้งก่อนๆครับ
Hamas waited nearly 2 weeks and then proposed more changes a number of which go beyond positions that it previously taken and accepted
แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสโอซามาฮัมดันออกโรงปฏิเสธเรื่องนี้ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับอัลอาราบีทีวีโดยระบุว่ากลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ไม่ได้ผลักดันแนวทางใหม่ๆขึ้นมาและย้ำจุดยืนของฮามาสว่าเป็นฝ่ายอิสราเอลที่ปฏิเสธข้อเสนอและกล่าวหาคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐว่าทำตามแนวทางของพันธมิตรตนเพื่อหลีกเลี่ยงการให้คำมั่นใดๆต่อร่างแผนการหยุดยิงถาวรในกาซาครับในวันเดียวกันนะครับอิซาร์ดอัลริชจากสำนักงานฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสในกาซากล่าวว่าการตอบกลับอย่างเป็นทางการของฮามาสต่อข้อเสนอหยุดยิงของสหรัฐเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบจริงจังและเป็นไปในเชิงบวกและยังได้เปิดทางสำหรับข้อตกลงนี้ด้วยนอกจากนี้ฮามาสยังต้องการการรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากสหรัฐเกี่ยวกับแผนการหยุดยิงนี้ด้วยอ้างอิงจากแหล่งข่าวความมั่นคงอียิปต์2รายที่ให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ครับด้านที่ปรึกษาความมั่นคงประจำทำเนียบขาวเจคซอลลิเวนกล่าวเมื่อวันพุธนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอของฝั่งฮามาสหลายอย่างนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยและไม่ใช่สิ่งที่เกินคาดคิดแต่ก็มีส่วนของเงื่อนไขที่ขัดแย้งแตกต่างจากแผนหยุดยิงที่ได้รับมติสนับสนุนจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวันจันทร์อยู่ทั้งนี้ข้อเสนอหยุดยิงของประธานาธิบดีโจไบเดนได้รับมติสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งในดีลดังกล่าวมีการเสนอให้หยุดยิงปล่อยตัวประกันและการยุติสงครามอย่างถาวรในที่สุดนะครับอีกด้านหนึ่งครับองค์การสหประชาชาติออกรายงานคู่ขนาน2ฉบับเผยผลการสอบสวนในเหตุโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วและการตอบโต้ของอิสราเอลต่อเหตุโจมตีดังกล่าวและพบว่าทั้งอิสราเอลและฮามาสต่างได้ก่ออาชญากรรมสงครามในช่วงเริ่มต้นของสงครามกาซาและการกระทำของอิสราเอลก็ยังถือเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติเนื่องจากความสูญเสียอันใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์ครับถ้าอิสราเอลที่ไม่ให้ความร่วมมือกับการสอบสวนดังกล่าวของ UN ปฏิเสธผลการสอบสวนว่าเป็นผลมาจากแนวคิดอคติต่ออิสราเอลครับขณะที่กลุ่มฮามาสก็ไม่ได้ให้ความเห็นในทันทีหลังมีการเปิดเผยผลการสอบสวนของ UN ออกมาครับคุณสมพจน
์ครับจากตอนกลางนะครับขยับมาที่คิวบานะฮะไม่ไกลจากสหรัฐนี่เองนะครับเรือรบรัสเซียเดินทางถึงคิวบาแล้วในวันพุธนะครับก่อนที่จะทำการซ้อมรบในทะเลแคริบเบียนไม่ไกลจากชายฝั่งสหรัฐขณะที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นการตอบโต้ของรัสเซียต่อความช่วยเหลือทางทหารที่สหรัฐส่งให้แก่ยูเครนนะครับเรือรบ3ลำของรัสเซียเดินทางถึงอ่าวฮาวาน่าพร้อมกับเรือเล็กอีกหลายลำ โดยได้รับการต้อนรับจากคิวบาด้วยการยิงปืนใหญ่สลุด21ครั้งคาดว่าหลังจากนี้จะมีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียเดินทางมาสมทบด้วยโดยกองทัพสหรัฐคาดการว่าเรือรบรัสเซียจะเข้าร่วมซ้อมรบกับคิวบาและเวเนซุเอลาซึ่งล้วนเป็นพันธมิตรยาวนานของรัสเซียนะครับแต่ถึงแม้จะมีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียเข้าร่วมในการซ้อมรบครั้งนี้แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐผู้หนึ่งกล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าหน่วยงานด้านเขากลองได้แจ้งว่าเรือทุกลำของรัสเซียไม่ได้นำอาวุธนิวเคลียร์มาด้วยนะครับคุณนพรัตน์
ครับ
และกิจกรรมทางทหารของรัสเซียครั้งนี้ไม่ได้ก่อความเสี่ยงโดยตรงต่อสหรัฐการซ้อมรบครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเพิ่งลงนามอนุมัติความช่วยเหลือทางทหารให้แก่ยูเครนเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วโดยอนุญาตให้ยูเครนสามารถใช้อาวุธที่สหรัฐจัดส่งให้ในการโจมตีในดินแดนของรัสเซียเพื่อปกป้องเมืองคาคิฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของยูเครนได้นะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเตือนว่ารัสเซียอาจใช้มาตรการตอบโต้อย่างเป็นระบบต่อท่าทีล่าสุดของรัฐบาลอเมริกันเจ้าหน้าที่สหรัฐคาดว่าเรือรบของรัสเซียจะประจำการอยู่ในหน้าน้ำของคิวบาตลอดฤดูร้อนนี้นะครับไม่ใช่ครั้งแรกนะครับคุณนพรัตน์ที่มีเรือของรัสเซียมาประจำการที่คิวบาเพราะตั้งแต่ปี2008รัสเซียได้ส่งกองเรือมายังคิวบาเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีหลังจากนั้นก็มีเรือของรัสเซียมาประจำการอยู่ที่คิวบาหลายต่อหลายครั้งนะครับรวมทั้งเมื่อปี2015ไม่กี่วันก่อนที่สหรัฐจะเริ่มฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตครั้งใหม่กับคิวบาอีกด้วยนะครับข้ามไปที่คาบสมุทรเกาหลีบ้างนะครับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือยกย่องความสัมพันธ์กับรัสเซียที่เพิ่มขึ้นกระชับแน่นแฟ้นขึ้นเมื่อวันพุธนะครับในช่วงที่มีกระแสข่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกำลังจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเร็วๆนี้นะครับโดยผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือส่งสารแสดงความยินดีกับรัสเซียเมื่อวันพุธเนื่องในวันชาติอ้างอิงจากสื่อ KCNA ของรัฐบาลกรุงเปียงยางที่ระบุคำกล่าวของผู้นำคิมว่าจากการหารือที่มีนัยยะสำคัญที่วอชสตอชนีเมื่อเดือนกันยายนปีก่อนความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือของเกาหลีเหนือกับรัสเซียนั้นได้พัฒนามาสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่มีวันแตกหักของสหายที่ร่วมเป็นร่วมตายถ้อยความของผู้นำเกาหลีเหนือมาในจังหวะที่กำลังมีกระแสข่าวว่าประธานาธิบดีปูตินจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเร็วที่สุดก็คือสัปดาห์หน้าซึ่งหากเป็นเช่นนั้นนะครับก็จะถือเป็นการประชุมสุดยอดระหว่างสองผู้นำที่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่3โดยเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่หลังจากที่วลาดิวอสตอกเมื่อเดือนเมษายน2019นะครับสื่อ NHK ของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวการทูตที่ไม่เปิดเผยตัวตนหลายคนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียที่รายงานเมื่อวันพุธว่าปูตินเตรียมเยือนเกาหลีเหนือและเวียดนามในสัปดาห์หน้าโดยคาดว่าปูตินจะกระชับความสัมพันธ์ทางทหารให้แน่นแฟ้นขึ้นกับเกาหลีเหนือระหว่างที่รัสเซียเผชิญการขาดแคลนอาวุธในสงครามกับยูเครนนะครับและก็มีความเชื่อว่าเกาหลีเหนือต้องการความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีอวกาศจากรัสเซียเช่นกันหลังจากล้มเหลวในการปล่อยจรวดสอดแนมขึ้นสู่วงโคจรเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมทางด้านสื่อธุรกิจเวโดมอสติของรัสเซียอ้างแหล่งข่าวด้านการทูตนะครับระบุว่าปูตินจะเยือนเกาหลีเหนือและเวียดนามในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยอ้างคำกล่าวของทูตรัสเซียในเกาหลีเหนืออเล็กซานเดอร์มัสเซกูราที่กล่าวว่ามีการเตรียมการเยือนเกาหลีเหนือของปูตินเอาไว้แล้วนะครับอย่างไรก็ตามทั้งรัสเซียและเกาหลีเหนือยังไม่มีการยืนยันถึงแผนการเยือนที่ว่านี้นะครับโดยโฆษกรัฐบาลกรุงเครมลินรัฐบาลเครมลินนะฮะดมิทรีเพสคอฟกล่าวสั้นๆเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมว่าการเยือนเกาหลีเหนืออยู่ในแผนการและเราจะประกาศในเร็วๆนี้อ้างอิงจากรายงานของสื่อเทสของรัสเซียนั่นเองนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียนะฮะก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วด้วยของการส่งบอลลูนโต้ตอบกันและกันระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือนะครับซึ่งก็รวมถึงบอลลูนสิ่งปฏิกูลจากทางฝั่งเกาหลีเหนือด้วยนะครับก็ล่าสุดนะครับคุณนพรัตน์ก็มีรายงานว่าสื่อรัฐบาลรัสเซียได้กระโจนเข้ามาร่วมในประเด็นนี้ด้วยแล้วนะครับทางโพลิกราฟของ VOA ตรวจสอบเรื่องที่ว่านี้ว่ามีความจริงแค่ไหนนะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานมาเสนอครับ
ครับรายงานเกี่ยวกับการที่เกาหลีเหนือส่งบอลลูนนับร้อยลูก พร้อมขยะและสิ่งปฏิกูลไปยังเกาหลีใต้เมื่อไม่นานมานี้ก็สร้างความกลัวให้กับหลายฝ่ายว่าสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีจะเดือดหนักขึ้นนะครับคุณทรงพจน
์
ที่ผ่านมามีรายงานออกมามากมายครับว่าสาเหตุที่เกาหลีเหนืออ้างว่าทำไมถึงดำเนินแผนงานบอลลูนขยะก็คือการตอบโต้ประชาชนเกาหลีใต้ที่ส่งบอลลูนพร้อมใบปลิวที่มีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลคิมจองอึนนั่นเองแต่ว่าสื่อของรัฐบาลรัสเซียก็พยายามตีประเด็นข้อสงสัยในเรื่องนี้นะครับเพื่อให้ประชาชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการกระทำของกรุงปิงยางแล้วก็รายงานของสื่อตะวันตกด้วยหนึ่งตัวอย่างของแผนงานนี้ก็คือบทความโดยอิลยาสุคานอฟผู้สื่อข่าวสปุตนิกโกลประจำกรุงมอสโกที่มีหัวข่าวว่าสิ่งที่สื่อตะวันตกไม่ได้บอกคุณเกี่ยวกับแคมเปญบอลลูนขยะของเกาหลีเหนือโดยมีเนื้อหาว่าเพราะเกาหลีเหนือถูกกระหน่ำโดยเกาหลีใต้ซึ่งเป็นพันธมิตรของกรุงวอชิงตันว่าไร้สาระไม่มีเหตุผลเป็นการยั่วยุแบบขั้นต่ำแบบชั้นต่ำครับการประกาศการทำสงครามบอลลูนขยะของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีอันที่จริงแล้วเป็นการตอบโต้แผนงานการใช้บอลลูนปลุกปั่นโฆษณาชวนเชื่อของเกาหลีใต้ที่ดำเนินมานานนับทศวรรษครับการตรวจสอบพบว่านี่คือสิ่งที่ทำให้สังคมเข้าใจผิดครับคุณทรงพจน์
ทีนี้ก็ต้องถามต่อนะครับว่าทำให้สังคมเข้าใจผิดอย่างไรนพรัตน
์ครับคือการที่สื่อตะวันตกทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่บอกว่าเป็นเพราะว่านักเคลื่อนไหวในเกาหลีใต้นะปล่อยบอลลูนที่มีคัมภีร์ไบเบิลมียาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดเล็กหรือว่าตัมไดรฟ์นะครับที่ข้างในเนี่ยมีไฟล์ซีรีส์เกาหลีจากเกาหลีใต้แล้วก็เพลงเคป๊อปอยู่รวมทั้งใบปลิวที่มีเนื้อหาเขาบอกดูถูกสบประมาทผู้นำเกาหลีเหนือครับแต่ว่าซึคานอฟผู้สื่อข่าวของสปุตนิกโกลบก็เดินหน้าตีข่าวคำกล่าวหาของเกาหลีเหนือกลับว่าบอลลูนจากเกาหลีใต้นะครับอาจมีจุดประสงค์ในการใช้งานเฉพาะเจาะจงด้านการทหารและยังมันย้ำคำกล่าวหาที่ไม่มีมูลของกรุงเปียงยางว่ากรุงโซอาจใช้บอลลูนเหล่านี้เพื่อแพร่กระจายเชื้อไวรัสอีกด้วยนะครับสื่อสปุตนิกยังกล่าวด้วยว่าการใช้บอลลูนปลุกปั่นโฆษณาชวนเชื่อของเกาหลีใต้เกิดขึ้นมานานหลายทศวรรษแล้วและบอกว่าแผนงานสงครามบอลลูนของบอลลูนขยะของเกาหลีเหนือนั้นชัดเจนแล้วว่าเป็นสัญญาณว่ากรุงเปียงยางทนไม่ไหวแล้วและไม่พร้อมที่จะทนต่อการยั่วยุอย่างต่อเนื่องของเกาหลีใต้โดยไม่โต้ตอบอีกต่อไปแต่ว่าสปุตนิกไม่ได้พูดถึงความจริงที่ว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็ใช้วิธีการนี้เป็นพักๆมาแล้วนะครับแต่สมัยสงครามเกาหลีและเกาหลีเหนือก็เคยส่งบอลลูนมาพร้อมก้นบุหรี่และข้อความต่างๆดูถูกสบประมาทอดีตประธานาธิบดีปาร์กึนเฮของเกาหลีใต้เมื่อปี2016จนทำให้เกาหลีใต้ตัดสินใจตอบโต้ด้วยการกลับมาตั้งลำโพงเปิดการกระจายเสียงดังๆใกล้ๆชายแดนนะครับเล่นเพลงป๊อปแล้วก็มีเนื้อหาการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเกาหลีเหนืออีกครั้งแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้ววิธีการเหล่านี้ของเกาหลีใต้นะครับสู้ของเกาหลีเหนือไม่ได้เพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนการส่งบอลลูนขยะแต่ที่เกาหลีใต้รัฐบาลไม่ได้ทำมานานหลายทศวรรษแล้วผ
ู้
ที
่
ทำนะครับคือกลุ่มนักเคลื่อนไหวในประเทศเท่านั้นนะครับ
ครับพูดง่ายก็คือสื่อของรัสเซียเนี่ยอธิบายไม่ครบใช่ไหมครับ
ใช
่แล้วมีอย่างอื่นไหมมีประเด็นอื่นที่สื่อรัสเซียทำแล้วก็มีโยงไปถึงรัฐบาลเกาหลีเหนือ
ก็มีครับเพราะสื่อคานอฟสื่อผู้สื่อข่าวของสื่อสปุตนิกโกลบนะครับมันคอยย้ำคำกล่าวอ้างของกรุงเปียงยางอยู่บ่อยๆว่าแผนการรุกกลับด้วยบอลลูนขยะของเกาหลีเหนือนั้นคือปฏิกิริยาตาต่อตาฟันต่อฟันสำหรับสิ่งที่บอกว่าเป็นการล่วงล้ำเชิงยั่วยุของเกาหลีใต้ต่ออธิปไตยของเกาหลีเหนือที่ใช้ทุกวิถีทางตั้งแต่การฝึกซ้อมรบใช้โดรนสอดแนมแล้วก็การปล่อยใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อผู้สื่อข่าวรายนี้ยังเลือกที่จะไม่พูดถึงการกระทำข่มขู่อย่างเปิดเผยของเกาหลีเหนือที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นกรณีที่กรุงเปียงยางทดสอบยิงขีปนาวุธหลายต่อหลายครั้งใกล้ๆกับชายแดนเกาหลีใต้และความพยายามปล่อยดาวเทียมลาดตระเวนสอดแนมทางทหารซึ่งเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคง UN รวมทั้งการทดสอบอาวุธขีปนาวุธนิวเคลียร์นะครับซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและการจำลองการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ต่อเกาหลีใต้รวมทั้งแผนงานป่วนสัญญาณ GPS ที่เกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมารวมทั้งอีกสุดท้ายคือการที่เป็นอย่างใช้โดรนแทรกซึมเข้ามาในเกาหลีใต้ด้วยครับ
ครับประเด็นหนึ่งที่หลายคนตั้งคำถามนะครับดูเหมือนว่า2ประเทศนี้เนี่ยจะดีกันคือมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นไปพักหนึ่งแต
่
ทำไมช่วงหลังถึงมีการกระทบกระทั่งมีความขัดแย้งกันเพิ่มขึ้น
ก็มีการวิเคราะห์นะครับว่าความแตกต่างในด้านคุณภาพชีวิตของ2เกาหลีนะเป็นสาเหตุให้กรุงเปียงยางโกรธแค้นฝ่ายตรงทางใต้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงที่มีข่าวบอกว่าแผนโฆษณาชวนเชื่อของเปียงยางนั้นเริ่มใช้ไม่ได้นานหลังจากใช้มันหลายทศวรรษนะครับหนังสือพิมพ์ The New York Times ระบุรายงานวิเคราะห์เมื่อวันที่2มิถุนายนว่าในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1990นั้นเริ่มมีความชัดเจนแล้วว่าแผนงานโฆษณาชวนเชื่อของเกาหลีเหนือกำลังใช้งานไม่ได้ขณะที่เศรษฐกิจของเกาหลีใต้รุดไปข้างหน้าอยู่และบอกได้ว่าเกาหลีใต้ เริ่มเห็นประชาธิปไตยเบ่งบานและกลายมาเป็นตลาดส่งออกสำคัญระดับโลกขณะที่เกาหลีเหนือประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารที่แก้ไขไม่ได้และต้องพึ่งพาลัทธิบูชาบุคคลและการปิดกั้นข้อมูลเต็มรูปแบบเพื่อควบคุมประชาชนของตนให้อยู่คิมจองอึนเองก็เขาบอกว่าเคยเรียกวัฒนธรรมเพลงและละครเคป๊อปที่เกาหลีใต้ส่งเข้ามาทางชายแดนว่าเป็นมะเร็งร้ายนะครับซึ่งตอกย้ำภัยคุกคามของซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลกรุงโซลต่อสิ่งที่เขาบอกเป็นอาณาจักรที่โดดเดี่ยวตัวจากโลกภายนอกแห่งนี้ด้วยครับ
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์คุณผู้ฟังเข้าไปอ่านรายงานหรือว่าดูวิดีโอนะฮะซึ่งเป็นวิดีโอเกี่ยวกับข่าวต่างๆที่เรานำไปเสนอเนี่ยนะฮะทางเว็บไซต์ voathai.com ได้ด้วยนะครับรวมทั้งติดตามเราทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ Facebook Instagram X แล้วก็อย่าลืม subscribe เราทาง YouTube ด้วยครับ ติดตามข่าวที่เกี่ยวกับการเมืองไทยกันบ้างสักเล็กน้อยนะครับเป็นเรื่องที่ทางสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าวันที่18มิถุนายนก็คือสัปดาห์หน้านะครับจับตา3คดีใหญ่ทางการเมืองนะฮะในเมืองไทยทั้งคดีที่อาจนำไปสู่การถอดถอนนายกรัฐมนตรีคดียุบพรรคก้าวไกลและคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรซึ่งเพิ่มระดับความไม่แน่นอนทางการเมืองของไทยนะครับรอยเตอร์สบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารแถลงผลการประชุมปรึกษาคดีสำคัญในวันพุธว่าได้กำหนดการพิจารณาคดีถอดถอนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในวันที่18มิถุนายนนี้นะครับหลังจากสมาชิกวุฒิสภา40คนยื่นคำร้องดังกล่าวนอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกลปมล้มล้างการปกครองในวันเดียวกันนี้ด้วยอีกด้านหนึ่งที่ต้องจับตาในวันที่18มิถุนายนนี้ก็คือทางอัยการสูงสุดได้นัดอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรมาสั่งฟ้องในคดีอาญามาตรา112และกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์จากการให้สัมภาษณ์ที่กรุงโซลเมื่อปี2015นะครับก็ถือว่าเป็น3คดีในวันสำคัญ18มิถุนายน3คดีใหญ่นี้ก็สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับเสถียรภาพทางการเมืองของไทยและส่งผลให้เกิดแรงเทขายของนักลงทุนส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยย่อตัวไปถึงจุดต่ำสุดในรอบเกือบ4ปีเมื่อวานนี้นะครับคุณประรัตน
์มาพูดถึงเรื่องของวงการธุรกิจบ้างนะครับข่าวใหญ่วันนี้คือ Apple ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกันก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์ระดับโลกแห่งแรกนะครับที่มีมูลค่าตลาดสูงทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์เลยพุ่งขึ้น 15% จากปีก่อนขณะที่แบรนด์ Nvidia ก็พุ่งขึ้นเกือบ3เท่าตัวตามรายงานของรอยเตอร์ครับการจัดอันดับแบรนด์โลกของ Kantar เมื่อวันพุธเผยว่าผู้ผลิต iPhone ครองบัลลังก์แบรนด์มูลค่าสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่3ด้วยมูลค่าแบรนด์ทะยานทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์ครับขณะที่ Google ตามมาเป็นอันดับ2ที่มูลค่าแบรนด์ 753,000 ล้านดอลลาร์และ Microsoftที่มีมูลค่าแบรนด์อยู่ที่ 713,000 ล้านดอลลาร์เมื่อต้นสัปดาห์นะครับ Apple เพิ่งเปิดตัวฟีเจอร์ปัญญาประดิษฐ์ใหม่ซึ่งได้รับการคาดหมายว่าน่าจะนำมารองรับระบบ iPhone แล้วก็กู้วิกฤตยอดขายตกต่ำให้กับสินค้าของตนเนื่องจากกำลังซื้อผู้บริโภคที่ลดลงประกอบกับคู่แข่งที่นำหน้าเรื่องระบบ AI ในสมาร์ทโฟนไปในช่วงที่ผ่านมาครับวรุณมิสรานักวิเคราะห์จากบริษัทวิจัยด้านตลาดเทคโนโลยี Counterpoint เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า Apple สามารถมอบผลิตภัณฑ์บริการและส่งข้อความซึ่งสะท้อนถึงผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิดและสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งให้กับแบรนด์ด้วยด้วยมูลค่าการตลาด 3.18 ล้านล้านดอลลาร์นะครับ Apple นำหน้าบริษัท Nvidia ที่กำลังเติบโตตามมาที่ 2.97 ล้านล้านดอลลาร์โดย Nvidia มาในช่วงที่คลื่นความนิยมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และความต้องการชิปพุ่งสูงในช่วงนี้ทำให้ Nvidia เข้าสู่10อันดับแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกได้เป็นครั้งแรกครับแดนไอซ์นักวิเคราะห์จาก Wedbush Securities ให้ทัศนะกับรอยเตอร์ว่า Nvidia ที่นำโดยบิดาแห่ง AI คือ Jensen Huang และผู้สร้างการปฏิวัติ AI กลายมาเป็นแบรนด์สามัญประจำบ้านเมื่อพูดถึงชิปประมวลผลกราฟิกได้กลายเป็นทองคำและน้ำมันชิ้นใหม่ในตลาดแห่งเทคโนโลยีไปแล้วนะครับคุณสมพศ
ครับ
มูลค่าแบรนด์ของ Nvidia ก้าวกระโดดไปมากกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อนครับทำให้บริษัทนี้กลายเป็นแบรนด์มูลค่าสูงสุดอันดับ6ของโลกตามการจัดอันดับของ Kantar ที่ระบุว่าสิ่งที่ทำให้ Nvidia แตกต่างคือความเชื่อมั่นศรัทธาของผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบันเกี่ยวกับกระแสใหญ่ในวงการเทคโนโลยีที่มีร่วมกัน นอกจากนี้นะครับยังมีบริษัท Oracle ที่ให้บริการระบบคลาวด์ที่ได้ขุมพลังจาก AI มาช่วยก็เปิดตัวอันดับ9ของการจัดอันดับแบรนด์มูลค่าสูงสุดในโลกเป็นครั้งแรกเช่นกันด้วยมูลค่าแบรนด์ที่พุ่งสูงถึง 58% มาอยู่ที่ 145,000 ล้านดอลลาร์บริษัทคันทาทำการวิจัยการตลาดที่เก็บข้อมูลผู้บริโภคกว่า 4,300,000 คนสำหรับสินค้า532ประเภทและแบรนด์ 21,000 แบรนด์ในตลาด54แห่งทั่วโลกนะครับ
ครับมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve นะฮะก็ได้ประกาศนะครับว่าอัตราเงินเฟ้อเมื่อเดือนพฤษภาคมลดต่ำลงกว่าที่คาดไว้พร้อมส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพียง1ครั้งในปีนี้นะครับจากเดิมที่คาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ยถึง3ครั้งด้วยกันแถลงการหลังการประชุมของเฟดระบุว่าเศรษฐกิจกำลังเติบโตในระดับที่แข็งแรงการจ้างงานสดใสอัตราเงินเฟ้อลดลงในช่วง2เดือนที่ผ่านมาจนขยับเข้าใกล้เป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 2% นะครับเมื่อช่วงเช้าวันพุธรายงานของรัฐบาลกลางสหรัฐระบุว่าอัตราเงินเฟ้อในเดือนพฤษภาคมนั้นลดลงเป็นเดือนที่2ติดต่อกันซึ่งเป็นสัญญาณว่าการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาสินค้าต่างๆเมื่อช่วงต้นปีนี้เริ่มลดลงแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเจอโรมพาวเวลประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐบอกว่าจำเป็นต้องมีข้อมูลด้านบวกมากกว่านี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อจะลงมาอยู่ที่ระดับ 2% ได้ในระยะยาวเฟดยังประกาศคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมต่อไปนะครับซึ่งเป็นระดับที่ใช้มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับคืออยู่ที่ประมาณ 5.3% นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง 35.21 จุดปิดที่ 38,712 จุดนะครับStandard & Poor's นะครับเพิ่มขึ้น 45.69จุดนะครับปิดที่ 5,421 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 264.89 จุดปิดที่ 17,608.44 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้นนะครับ 0.40% วันนี้ซื้อขายกันที่ 2,335 ดอลลาร์กับ80เซนต์ต่อออนส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้36บาท71สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับช่วงสุดท้ายเป็นรายงานข่าวทางด้านที่เกี่ยวกับสุขภาพ
ใช่ครับ
คุณนพรัตน์เริ่มก่อนเลย
ก็เป็นเรื่องจากทางออสเตรเลียครับตอนนี้กำลังประสบภาวะไข้นกระบาดหนักในรัฐวิกตอเรียนะครับทำให้ทางการต้องฆ่าไก่ไปแล้วกว่า 500,000 ตัวนะครับพร้อมนำมาตรการล็อกดาวน์มาใช้กับฟาร์มสัตว์ปีกทั่วประเทศด้วยเจ้าที่ออสเตรเลียรายงานว่าพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N3 ที่สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็วในฟาร์ม4แห่งในรัฐวิกตอเรียและพบเชื้อไวรัสสายพันธุ์ H7N9 ในฟาร์มอีกแห่งในรัฐเดียวกันด้วยร้านซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆในออสเตรเลียต่างประกาศจำกัดจำนวนไข่ไก่ที่ลูกค้าสามารถซื้อได้เนื่องจากเกิดปัญหาชะงักงานในห่วงโซ่อุปทานของไข่ไก่จากฟาร์มต่างๆแล้วครับด้านญี่ปุ่นและสหรัฐก็ได้ประกาศระงับการนำเข้าสัตว์ปีกจากรัฐวิกตอเรียชั่วคราวเช่นกันดานิเอลคูดินนอตตานะครับรองประธานสภาพันธุ์เกษตรกรรัฐวิกตอเรียกล่าวกับสื่อ Australian Broadcasting Corp ในรัฐวันอังคารนะครับว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดนกกำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วแม้จะมีการนำมาตรการควบคุมเส้นทางการบินของนกป่ามาใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแล้วก็ตามทั้งนี้เชื้อไวรัสไข้หวัดนกที่พบในรัฐวิกตอเรียและภาคตะวันตกของออสเตรเลียนั้นสามารถติดต่อไปยังมนุษย์ได้นะครับคุณทรงพจน์แต่ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่ายังไม่พบการติดเชื้อในลักษณะดังกล่าวมากนักนอกจากนี้ไวรัสไข้หวัดนกยังสามารถติดต่อถึงวัวและปศุสัตว์อื่นๆซึ่งกระทรวงเกษตรสหรัฐเปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมมีวัวนมมากกว่า80ฝูงในหลายรัฐของอเมริกาที่ติดเชื้อไข้หวัดนกไปแล้วด้วยก่อนหน้านี้ก็มีคนงานในฟาร์มวัวนมในอเมริกาน้อย3คนที่ตรวจพบว่าล้มป่วยเพราะติดเชื้อไข้หวัดนกครับซึ่งขณะนี้พวกเขาก็มีอาการดีขึ้นแล้วและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีรายงานชายชาวเม็กซิโกเสียชีวิตเพราะไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N2 รายแรกแม้ว่าจะไม่มีประวัติการสัมผัสกับสัตว์ปีกหรือสัตว์ชนิดอื่นโดยตรงก็ตามศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC ระบุว่าที่ผ่านมามีไข้หวัดนกหลายสายพันธุ์ที่ฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับรวมทั้งสายพันธุ์ H5N6 ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตในจีน18คนเมื่อปี2021 ส่วนที่สหรัฐกำลังมีการจับตาไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่ระบาดในฝูงโคนมและคนงานที่ฟาร์มโคนมในสหรัฐในเวลานี้ครับ
ครับจากไข้หวัดนกนะครับมาส่งท้ายกันที่เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ
่
นะฮะแล้วก็โควิด -19 นะครับใครที่เคยติดโควิด -19 มาแล้วนะครับอาจจะมีภูมิคุ้มกันไข้หวัดบางชนิดโดยไม่รู้ตัวนะฮะผลการวิจัยชิ้นใหม่บอกว่าผู้ที่เคยติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด -19 อาจลดความเสี่ยงในการติดหวัดที่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใกล้เคียงกับโคโรนาไวรัสได้ด้วยและนั่นก็อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 แบบใหม่นะครับนายแพทย์มานิสซาก้าจากศูนย์การแพทย์บอสตันผู้จะทำรายงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Science Translational Medicine ในวันพุธเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสอีกในอนาคตและเราสามารถพัฒนาวัคซีนให้ดียิ่งขึ้นด้วยการศึกษาการตอบสนองของภูมิคุ้มกันตามธรรมชาตินะครับ
You can think of these coronaviruses as being family members. They are very related to SARS-CoV-2, which caused the pandemic, but they're not.
ครับงานวิจัยชิ้นนี้ศึกษากลุ่มตัวอย่างกว่า 4,900 คนที่เคยป่วยด้วยโควิด-19 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน2020ถึงตุลาคม2021นะครับและพบว่าผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดมาแล้วมีความเสี่ยงติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคหวัดลดลง 50% เทียบกับผู้ที่ไม่เคยป่วยเพราะโควิด-19 โรคหวัดนั้นเกิดจากไวรัสหลายประเภทนะครับและคาดว่าโคโรนาไวรัสก็เป็นสาเหตุของผู้ติดไข้หวัดราว1ใน5ด้วยนักวิจัยพบความเชื่อมโยงของภูมิคุ้มกันไข้หวัดที่เกิดจากโคโรนาไวรัสกับสารโปรตีนบางอย่างซึ่งยังไม่มีการนำมาใช้กับวัคซีนในปัจจุบันนะครับซึ่งนายแพทย์มานิสซาก้าเชื่อว่าการเพิ่มสารโปรตีนดังกล่าวในวัคซีนโควิด-19 นั้นจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสได้นั่นเองครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลขอลาไปก่อนครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน